Selection 23.
Ny ala tamin'ny andro nandrenam-pony merina. Anisany nahasarim-piarifatratra nandrenam-pony merina tamin'ny fotoanandro ny ala, zay nambara ny fahalova betsy voazara. Noho izany, ny ala sy ny tontolo ao aminy no anisany nifaritana nandrenam-pony merina ho fiveloman-kiamboty sy ny vehivavy fitondratena ary ny malahelo mahantra. Etsy an-daniny, tsy natao ankehitra ny ala, zany hoe tsy andavana eto ny fananana azy satria ny daholo be ny ala. Mahantra afaka mifako kitay lehibe sy ny avana andriana mahazo maka hazo anaovan-trano.
Tsy ty azo atao kosa nefa mandory ny ala hoe andrenam-pony merina raha tsy hoe atao arina fandrehitra hoenty manefy tokana angaha. Ary ny fandoronana ny ala amin'izany azy dia tsy maintsy atao eny ambava ala amoronala mba tsy hitara ny afo. Marihina arak'izany fa anisany heloka ny fandoroana ny ala. Heloka toy izany koa ny fanakanana ny hafa, ny kely sy ny mahantra ohatra tsy anjaka amin'ny ala sy ny tontolo ao aminy.